Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil lumalabas sa isang National Consumer Report na milyong-milyong dolyar ang nawawala o nagagancho sa mga Australian dahil sa sari-saring scam, lalo na noong 2020.
Mm-hmm.
At alam mo ba na nangunguna dito ang investment scams at romance fraud o itong mga sa pag-ibig, tungkol sa pag-ibig ng mga scam.
Ako, kailangan talaga mag-ingat ha.
Oo. At narito po ang ating detalye. Sinumantala ng mga scammers ang kasagsagan ng pandemya noong 2020. Tinatayang nasa $851 million ang nakuha ng mga ito sa panloloko sa maraming Australiano noong nakaraang taon ayon sa pinakahuling ulat ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC. Ayon kay Deputy Chair Delia Rickard, naging tuso ang mga scammers at gumagamit na ng iba't ibang taktika.
Different scams appeal to different groups. So you've got older people over 65 who lose the most money, and they tend to fall for things like investment scams, romance scams, remote access scams. Younger people are more likely to be a victim of an online shopping scam, a cryptocurrency scam, and they are particularly effective at linking their stories to topical events. So the pandemic suited scammers right down to the ground, unfortunately.
Ang report ng ACCC ay base sa datos ng Scam Watch, Report Cyber at iba pang government agencies, ganun din ang mga bangko at financial intermediaries. Ibinase din ito sa higit 444,000 reports ng mga biktima. Ayon naman sa ekspertong tulad ni Delia Rickard, gumagawa ng paraan ang mga scammers para makakuha ng loob at personal information ng mga tao.
The scammers wanted to get your personal information so they could, you know, try to get early access to super rights or to access benefits or to commit all sorts of other fraud. They did an incredible job of impersonating the government. And because people were expecting to hear from the government at this time, it didn't seem strange to be hearing from scammers. Just like during the bushfires earlier in the year, there are a range of charity scams where people appeared to be looking to help genuine victims, but weren't.
Pinakamaraming naloko sa investment scams na may $328 million na lost. At kasunod naman ang romance scams kung saan ang mga naghahanap ng pag-ibig ay nadenggoy ng $131 million. Sa pag-aaral ng Director of the University of New South Wales Institute for Cybersecurity na si Professor Monica Witty, nakita ang dahilan kung bakit mas maraming kababaihan ang nabibiktima ng romance scam.
Older women, especially middle-aged women and older, were more likely to give money. There's a lot of mythology about that people who are romance scammed are more likely to be, you know, the lonely type. If you compare people who are looking for a romance online and those who are scammed versus not scammed, there's no correlation. So it's about the fact that they're more affluent, so therefore, and more likely to give money, so therefore more likely to be targeted.
Ang iba naman ay naswindle ng payment redirection scams na umaabot ng $128 million in losses. Ayon kay Professor Witty, patuloy ang pagtaas ng kaso ng mga panloloko.
The reason why is that we're not seeing people to validate our, you know, questions. And when you're in a pandemic and you're working from home and you're not allowed to see anyone, then you can't actually do the things you ought to do, and that is check the validity of that person that you're meeting. Hence, during a pandemic, when you're working at home and you're not seeing other individuals, I think we've got a world of people who are far more vulnerable to scams. And when it first started, we were predicting romance scams are going to go off the chart again.
Ayon pa kay Ms. Rickard ng ACCC, kahit karamihan ng scam ay mula sa labas ng bansa, meron ding mga dito nagmula sa Australia.
We do have some homegrown scammers, and one of the pleasing things about 2020 is a lot more resources went into scam prevention and catching the scammers themselves. So there were multiple arrests last year involving the AFP, State and Territory Police, ASIC. So we do have some local ones, unfortunately.
Ang average financial loss o nakukuha ng scammer sa isang tao ay higit $7,600. Kaya nananawagan si Ms. Rickard sa mga Australian na huwag basta tumanggap ng mga request na humihingi ng kanilang personal details, lalo na sa telepono, email o mga websites na hindi na-verify o natutukoy ang pinagmulan.
the basic rule has to be that if somebody contacts you out of the blue by phone, by email, by SMS, no matter who they say they are or pretend to be, do not give them your personal information, particularly financial information. Don't give them money and don't give them remote access to your computer. And if you think for any reason they might be legitimate, still hang up, press delete, go and find a independently Google search or something, the contact details for the organization and call and check.
Pinaniniwala ang marami pang biktima ang hindi nagbibigay ng ulat tungkol sa mga karanasan nila sa panloloko ng mga scammers, kaya maaring malaki pa ang halaga ng mga nawawala. At iyan po ang binuong ulat ni Sarah Chala para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Grabe, di ba, Sheila, ang mga panloloko sa panahong ito at hindi pinatawad yung mga vulnerable na mga tao, lalo na nitong panahon ng pandemic.
Oo, at saka sa... Alam mo, pag ganyan kasi, di ba, minsan na-experience mo na may biglang tumatawag sa'yo, hindi mo naman kilala, wag mo na lang siyang sagutin.
Tama.
Don't pick up the phone.
Maliban na lang kung may mga inaasahan ka na,
yes,
na calls, di ba? Pero kung alam mo na wala namang...
Wala, halimbawa.
Kung saan-saan galing yung calls, di ba?
Para hindi mo talaga kilala kung sino yan. Wag mo na lang, minsan kasi tinatanong yung detalye ng banko mo.
Tama.
So yun, magduda ka na.
Yung iba, nagpapanggap na, halimbawa kung may subscription ka sa isang serbisyo,
yes,
or halimbawa sa phone mo or yung mga bills mo,
yes,
merong nagpapanggap na kunwari taga doon sila sa kumpanya na yon.
Totoo.
At saka hihingi nila, parang sasabihin nila na nagka-problema yung account mo.
Oo.
Tatanungin nila yung mga details para mabuksan at
totoo,
maayos. Pero ang totoo, yun yung phishing na ginagawa nila para makuha yung pera mo.
Oo, kaya medyo extra ingat tayo ngayon dahil yun yung taktika ng mga manggagansyo ngayon.
Oo, at sana pangalagaan din natin, lalo na yung mga nakakatanda, kasi sila yung very, very prone sa ganitong klase ng scam. Gaya nung sinabi kanina dun sa ulat ng ACCC na yung mga edad 65 pataas dahil
mm-hmm,
hindi sila masyadong pamilyar, lalo na sa teknolohiya.
Totoo.
Or sa mga emails or kahit sa telepono, may mga bigla na lang parang susulpot na mga emails sa kanila na makiklik nila accidentally kasi wala silang idea. So,
mm-hmm,
sana matulungan din sila or kung merong mga makakasama sa bahay, maipaliwanag.
Oo.
Sa kanila itong mga ganitong klase.
Oo.
Ng scam.
Yung mga anak nila,
yes,
at saka yung mga care nila. Tingnan,
yes,
naman kung anong ginagawa ng ating mga nakakatanda kasi minsan talaga madali silang naaawa. Alam mo yun?
Totoo.
Yung mga medyo ganyan yan yung edad, madali silang naaawa. Ay, kawawa naman ito. So, yung pong mga manggagansyo, nagpapaano lang yan. Kunyari,
may drama ang kasama.
Drama.
Oo. Bahagi yan ng kanilang taktika. Kaya huwag masyadong magpadala. Ang pinaka-importante is i-verify muna.
Totoo.
Lahat ng informasyon at yung sources nitong mga ipinapadala sa inyo na information. Kaya naman sa mga kababayan natin, nako, ingat-ingat po tayo at ang inyong pinaghirapang pera ay inyo rin po sanang hindi magasta or hindi magancho ng ibang tao.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.